wargeyskani iyo qaybta imise ka soo baxay dalka Mareykanka ayaa baahiyay maqaal uu qoray qoraal lagu magacaabo Mike Bowden kaasoo looga hadlayay dagaalkii 30 sano ka hor magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ku dhaxmaray ciidamadii Mareykanka ee duulaanka ahaa iyo shacabkii Soomaaliyeed ee horboodayeen dhalinyaro mujaahidiin ah oo uu hoggaaminayay Sheikh Abdullahi Ahmed Sahal sida lagu sheegay maqaalka dagaalkii Muqdisho ee lagu jabiyay ciidamada Mareykanka isla markaana dhacay horraantii October 1993 ayaa moral dilac ku ahaa inta badan dadka Ameerikaanka ah oo aaminsanaa in ciidankooda ay Soomaaliya u joogaan taageerada qaramada midoobay iyo badbaadinta nolosha kumanaan ruuxo Soomaali ah sida uu qoraagu hadalka u dhigay 10 bilood kadib oo ay ciidamada Mareykanka joogeen Muqdisho waxaa dhacay macrakadii 3da October taasoo dhalisay in la dilay 18 askari oo Ameerikaan ah iyo in ka badan 1000 ruux oo Soomaali ah arrinka xanuunka badnaana waxa uu ahaa buu yiri qoraaga maqaalka in shaashadaha telefishinada laga daawaday Soomaali caraysan oo jiidjiidaya meydadka askarta Ameerikaanka ah kor inta aanu dhicin dagaalkii Muqdisho ee sanka dhulka loogu jeeday qabweynidii dowladda Mareykanka waxa ay dowladani aaminsanayd inaanay jirin cid u babacdhigi karta askarteeda maadaama xilliga sida uu Mareykanku ka soo dhamaaday dagaalkii qabooba isagoo guul ku fadhiya iyo sidoo kale dagaalkii dabaysha saxaraha ee Kuweed looga saaray ciidamadii Saddam Hussein sida warbixinta lagu daabacay wargeyska New York Times 30 sano kadib dagaalkii Muqdisho lagu sheegay madaxweynihii xilligaasi ee dalka Mareykanka Bill Clinton ayaa rumaysan waayay waxa ku dhacay ciidamadiisa jooga Muqdisho saraakiishii xafiiska ayuuna si la yaab leh u weydiiyay sida ay u dhici karta arintan oo kale waana tusaale kale oo muujinaya qabweynidii Mareykanka iyo sida ay dhulka ula gashay macrakadii 3da October waxa uu dagaalkani soo afjaray sida uu tilmaamayo qoraaga maqaalkan joogitaankii ciidamada Mareykanka ee magaalada Muqdisho iyo waxa loogu yeero howlgalkii rajo soo celinta ee qaramada midoobay ka waday Soomaaliya iyadoo ku andacoonaysa inay gurmad siinayso shacabka Soomaaliyeed marka laga soo tago in shacabka Mareykanka madaxdiisa iyo saraakiishiisa ciidamada uu lama filaan ku ahaa natiijada dagaalkii Muqdisho ka dhacay 30 sano ka hor waxaa jiray jeneraal Ameerikaan ah oo aanu kadin natiijada weerarkaas kaasoo 7 ka hor dagaalkii Muqdisho saadaaliyay inay jidka ku soo jiraan isku dayo lagu doonayo in waxyeelo culus lagu gaarsiiyo ciidamada Mareykanka General David Midday oo madax ka ahaa inta badan ciidamada Mareykanka ee qaybta ka ahaa howlgalkii qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa saadaaliyay waxa soo socda waxa uu 7 ka hor dagaalkii Muqdisho warqad degdeg ah u diray taliyaha ciidamada Mareykanka isagoo uga digay in Soomaaliya uu ka soo socdo weerar culus qoraalkiisana waxaa ka mid ahaa waxaad arki doontaa dagaalo culus waqtiyada qaar kuwaasoo ay ka dhalan karaan khasaare macquul ah ugu dambeynna Muqdisho waxaad ku celin doontaa gacmaha dadka Soomaalida General Midday ayaa soo jeediyay in la qaado tallaabooyin degdeg ah oo sida uu aaminsanaa baajin karay wixii dhacay 3da October oo uu Mareykanku ugu magacaabay Black Hawk laakiin waxa uu qoraaga maqaalka isweydiinayaa waxa la isaga indha tirayay tallooyinkaas General David Midday waxa uu waqti dheer ka soo shaqeynayay guutooyinka madaficda ee ciidamada Mareykanka Agoosto 1993 ayuuna noqday taliyaha hoggaaminayay katiibada 10aad ee buuraleyda ee ciidamada Mareykanka September waxa uu u soo safray Muqdisho si uu ugu kuurgalo xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamo uu isagu taliya u ahaa oo ka mid ahaa howlgalka military ee qaramada midoobay ee Soomaaliya isagoo 2 maalin oo kaliya jooga Muqdisho ayuu 15-kii September waxa uu diray taqriirkiisa sirriga ahaa ee ku socday taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka waxa uuna aad uga argagaxsanaa baylahda ay ku sugnaayeen askarta Ameerikaanka ee joogay Muqdisho waxa uu fariintiisa degniinta iyo dhiilada xambaarsaneed ku yiri Midday dagaal ayaan kaga jirnaa Soomaaliya arrimuhuna uma socdaan sida aan rabnay Muqdisho gacanteena way ka baxsan tahay Soomaaliyana halisyo badan ayaa ka jira General Maxamed Faarax Ciidid oo xilligaasi ka soo horjeeday qaramada midoobay iyo ciidamada Mareykanka ayuu General David Midday ku tilmaamay warqadiisa qorsoodiga ahayd in qabiilka uu ka soo jeeday ay ku xoogan yihiin magaalada caasimadda ah ee Muqdisho halka sidoo kale uu dhalilsanaa madaxa howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya Generaalka Ameerikaanka ah waxa uu tilmaamay in howlaha ka socda Soomaaliya aanay ahayn mid ku socota dhabba wanaagsan ciidamada Mareykanka ee Muqdisho joogana ay halis xoogan wajahayaan General David Midday waxa uu warqadiisa ku shaabadeeyay degdeg taasoo ka dhigan inaanay mari karin hab maamulka rasmiga ah ee ciidamada Mareykanka oo keenaysa in generaalku warqadda marsiiyo sargaalka isaga ka sarreeya laakiin waxa uu si toos ah ugu diray taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka oo xilligaasi ahaa Jordan Sullivan muddo yar kadib markii uu miday qoray fariintan waxa uu noqday howlgab, inkastoo uu mudnaa in la dallacsiiyo maadaama wixii uu ka digayay ay xaqiiqo noqdeen, haddana ma mutaysan arrinkaas. Da'da 53 ayuuna howlgab ku noqday, sida uu tilmaamay qoraaga maqaalkan lagu daabacay wargeyska New York Times. Warbixinta uu qoray General David Midday waxaa gebi ahaanba la saaray liiska warbixinada ciidamada Mareykanka wax yar ka hor inta aanu howlgab noqon sannadkii 1995, laakiin waxaa nuqul ka mid a warqadda wareejiyey saaxiibkiisa oo ay ciidamada Mareykanka iskala tirsanaayeen, kaasoo lagu magacaabo Charles Corahin, kaasoo dhankiisa aad u ilaaliyey warqaddan sababna u noqday in 30 kadib la daabaco. David Midday ayaa geeriyooday sannadkii 2019, ninka ay saaxiibka ahaayeen ee hayay nuqulka qoraalkiisa ayaana la soo xiriiray qoraaga maqaalkan oo lagu magacaabo Mike Bowden, isagoo ogahalista ay shaqadiisu ku keeni karto inuu si toos ah ula xiriiro taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka ayuu u bareeray arrinkan. Inkastoo warqaddan aanay sababin tallaabo degdeg ah oo uu qaado taliska ciidamada Mareykanka, haddana kama dhigneen inaan la dhagaysan talooyinka warqadda ku jiray sida qoraaga maqaalka uu tilmaamayo, laakiin talooyinkii ayaa si cagsi ah loo qaatay. 1992 ayuu soo bilowday howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya, ujeedka ayaana ahaa sida uu qoraagu tilmaamay in la hakiyo dagaal beeleedyadii ka socday Muqdisho iyo in gurmad degdeg ah la siiyo dadka dhibaataysan, laakiin Soomaalidu waxa ay rumaysnaayeen in labadaasi ajendaba aanay waxba ka jirin. Ujeeddada duulaanka Mareykanka ee Soomaaliyana ahaa in dhulkan iyo khayraadkiisa la boobo, iyadoo dhinaca kale kirishtaamnimada lagu faafinayo waddanka. Maadaama uu jeneraal ciidiid ahaa dadka ugu muuqday ee ka soo horjeeday UN-ka, waxa uu madaxweynihii Mareykanka Bill Clinton ciidamo gaar ah oo loogu magacdaray Task Force Ranger u soo diray Muqdisho, kuwaasoo uu hogaaminayay jeneraal Bir Garsion si ay uga takhallusaan jeneraal ciidiid iyo saraakiisha ka agdhowaa. Ciidamadii Mareykanka ee joogay Muqdisho ayaa waxaa kale hogaaminayay jeneraalada Jarisyon iyo Midday, waxa ayna ciidanka Jarisyon ahaayeen kuwo tiro yar una tababaran oo keliya fulinta howlgallada gaarka ah. Aad ayayna u dareemayeen inay ku soo wajahan tahay halis, maadaama indhaha dadka reer Muqdisho ay ka muuqatay sida ay u necab yihiin Ameerikaanka, si gaar ahna kuwa ay Soomaalidu markii dambe iyagoo ku diganaya ku mahmaaheen Ranger Ismarootiya Rayid Kiyaba Raamsade. Inkastoo ciidamada Mareykanka ay direen ama ay qabteen rag ciidiid saaxiibo dhowla ahaa, haddana kuma guuleysan inay gacanta ku dhigaan ama ay dilaan ciidiid. Jeneraal Midday ayaana sida ka muuqata warqadda uu qoray waxa uu aaminsanaa in ciidiid yahay dagaalgeliye halis badan oo waqti yar isku soo abaabuli kara. Dagaal dhacay bishii Sebtembar oo lagu dhaawacay 3 askari oo Ameerikaan ah ayaa David Midday wax badan ka bedeshay aragtida uu ka qabo howlgalka Soomaaliya, isagoo tilmaamay in reer Muqdisho ay si isku mid ah uga soo horjeesteen ciidamada shisheeyaha ee uu Mareykanku hogaaminayay. Isla maalinkaas ciidamada qaramada midoobay ayaa ka cararay goobta dagaalka kadib markii qarax xoogan lagu beegsaday. Goobtana waxaa isugu soo haray Mareykanka iyo dagaalyahanadii Soomaalida ahaa oo jihooyinka rasaas kaga soo riday ciidamadii Mareykanka. General David Midday ayaa kula taliyay taliyaha ciidamada Ranger ee Muqdisho joogay inuu toogto qof weliba oo Soomaali ah oo hubsita, arrinkaas oo uu arkayay in lagu hakin karo weerar halis badan oo ay la kulmaan ciidamada Mareykanka. Waxa uuna jeneraalku aaminsanaa in qaramada midoobay isaga cariri doonto Soomaaliya haddii ay weerar la kulmaan ciidankeeda iyadoo aanu howlgalka guulaysan. Toddobaadyo kadib waxaa dhacay wixii uu filayay General David Midday. Jarisyon ayaana qaaday howlgalkiisa toddobaad oo uu ku beegsaday 2 ka mid a saraakiishii ciidiid, laakiin wax yar kadib waxaa dhinacyada isaga yimid ciidamo hubaysan, kuwaasoo dhulka soo dhigay 2 diyaaradood oo nooca balaag hoog ah, ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan lagu daabacay wargeyska New York Times. Saldhigyadii ciidamada Mareykanka ee Muqdisho waxaa ku noqday oo keliya 2 diyaaradood, halka 2 kalena dhulka la soo dhigay ciidamo Ameerikaan ah ayaana la go'doomiyey kadib dagaal qaatay 18 saacadood, waxaana markii dambe gurmad ahaan ugu tagay ciidamo Pakistan iyo Malaysia ka socday. Mike Brodin oo qoray maqaalka lagu daabacay wargeyska New York Times waxa uu leeyahay, ma dhici laheen arrinkaas haddii General Solofian aanu iska indhatiri laheyn talada General Midday. Hadda oo 30 laga jooga markii uu dhacay dagaalkaas taariikhda galay ee Mareykanka lagu jabiyey, waxaa weli ay dowladda Mareykanka Soomaaliya ka wadaa howlgal aargudasha ah oo ay ku beegsanayso dadka Soomaaliyeed sida ay tilmaamayaan aqoonyahanka. Duqeyn horraantii Sebtembar ka dhacday gobolka Galgaduud waxa ay diyaaradaha Mareykanka ku dileen 5 caruur ah iyo ayeeyadood, halka duqeyn kale oo iyana ka dhacday gobolka Bakool uu Mareykanku ku dilay 6 caruur ah iyo 2 dumar ah. duqeyn iyana ka dhacday gobolka shabeellaha hoose ayay ku dileen oday dhaqan oo lagu magacaabo maxamuud xasan kadiya biriq oo ahaa nabadoonkii beesha reer xaaji saleemaan ee deegaanada hoostaga degmada afgooye.